ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Poko ila mupe boye bola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Cardinal Fridolin Ambongo a telemeli bo tumbula mi bo an kubu mokonzi ya ikolo Belgique an kondo Baudouin ya yambo bo moto mwa esengo na papa wa Roma po atangama na bubu mami ya Patrice Emery Lumumba. Batumbuki ba ADF ba komi kotia mitambu na territoire ya Mambasa na etuka ya Ituri sima na bango kokima mampinga maikolo Congo Democratique na Nord Kivu. FRDC fundi bango kotumba motuka moko na mposo moliki.
Place nyonso oyo munguna azali biso nde tokokoma wana pote population ezwa kimia. Ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na bantite mosusu.
Bato bazali kofutisama mbongo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na Kalehe na Sud Kivu epai masuwa merveille de Dieu mautaki na esika eye mazindaki pene na Goma poso mibale mileki.
Kaimboka bazali kofutisama mbongo liboso ya kosala mobembo.
Misele boni misengeli po na kokila bililingi tope film motuna moye ya lolaka la Amerika moko tunama na mokili bililingi tope sineas ya ekolo Congo Democratique Gilbert Baloufou na linaka na biso lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo ba emanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mitikali zumi na misato kino tokuma na maponami awa na ekolo Amerika. Bandongwani babale ya minene vice-president oyo azalina ebonga demokrata Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump babakisi makasi na bobeti ntangwa bazali kosalaka makasi mabango matia misikali kolo na baponi baye nanu bazumo kanote na nani bakopona lelo Kamala Harris azali kuyanula na mituna mia bayi baponi na Pennsylvania moko na beta ya kilo makasi epai asi aleka kimbala mingi e kole kabongo na etando eke CNN na ngambo na ye Donald Trump a kozala na eta ya Georgie na sud-est epai maponami mayambo na ntango masi mabandaki a kosala bongo bokutani mibale omokolo mamposo moleki mokoya Michelle Obama mulungani ya mokonzi ya kala ekolo Amerika Barack Obama akozala bongo na mitingi ya yambo na bufungwami ya maponami ya yambo na ntango na Michigan. Barack Obama nde azwaki maloba kaka na Michigan lobiloleki mpona kopesa maboko na demokrata Kamala Harris. Ekolo Amerika epameli lolenge botosi bwa makoki mabomoto bo okiti penza na ekolo Congo Democratique. Ntoma ya ekolo Amerika na ONU nde alobaki yango lobiloleki na masolo makomission ya misato ya Nations Unies mpona makoki mabomoto. Abwakaki mbela na mangomba mabasimba manduki kotika bitumba pe alobaki ete Washington ezali komitungisa na bo babies si mama kuki mabomoto pe na bolandelami bozali kosalama likolo na baye babundaka po na makoki mabomoto baike ba société civile baye politiki mingi mingi ba opposant bazali na bokangami na ekolo Congo Democratique. Ekolo Congo Democratique po na makinde omokolo mwa libwa ya sanza ya libwa eleki kati na bikolo biye bizali na conseil ya makoki mabomoto ya ONU. Cardinal Fridolin Mbongo atelemeli botombolami bwa nkumu mokonzi ya ekolo Belgique ya kala Nkondo Baudouin ya Yambo bo moto mwa esengo tope beatification tope bienheure na papa wa Roma episcopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa azwaki maloba na likita nitalaka baye basakola makaba santo na eklesia katolika na Roma. Cardinal Mbongo a lakisi ete nkumu mokonzi Baudouin ya Yambo a tangamaki na bobumi bwa Patrice Emery Lumumba pona Cardinal Fridolin Mbongo ezali bongo elembo ya moindo etikala na lisitola na lisitwale nzokande papa wa Roma papa François a sakolaka na mubembu mwaye ya sanze ya libo eleki na Belgique bubandi bwa misala ya bosakoli Baudouin bwa Yambo bo moto na esengo tope bienheureux. Moyo opposition Sef Kikuni ya ekolo Congo Democratique amemamaki lisusu na lombango na lopitalo lobileleki uta boloko bonene bwa seperka makala epai azali na bokangami bayilisanga cadre de concertation libokeli aye balobi ete akoyaki kolanda lipaso wazwaka yambo ete bayibukingi bakangaye omokolo omwami bale mwasanza ya libo eleki na Kinshasa asimbamaki Yambo na misalam ya Bokingi Yambo iti atindama na seperka mikolo sima bo sambi sami boye bo sengela ki ko salama lelo na boloko bwango ya makala afundama ko tinda bato ko kabwana pe ko inana na kolandaka kabila tope etni na bango boko na basusu na sangoto jisika Sef Kikuni azungi sami na boloko seperka makala. Batumbuki ba M23 ba botoli mbalaye susu mboka Kalembe esima na bitumba bi ngalaki kati na bango na ba wazalindo ba bundi ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo Congo Democratique moko na baye ba zalini na bisika biango asakoli ete batumbuki ba M23 ba sali mitingi lelo pona kolakisa ete ba zalini esika yango lubiluleki ba wazalindo ba ndumba Defense of Congo Renové ba pesaki sango ite ba zwaki Kalembe sima na ba M23 ko botola yango omokolo mwamposo mokolo mwayinga moleki. Secrétaire d'État écolo Amérique a commis lelo na Riyad na kouta na Tel Aviv na mobembo azali kosala pona komeka kosukisa bitumba na itando ya Gaza pe kopekisa bo panzani bo bitumba na ituka ya Moyen-Orient. Anthony Blinken a kozala lobi lokoya na Qatar epa ya kokutana na bakokani baye ya bikolo ya Arab na Londres omokolo mwa mitano pona kosolola mambi matali matata na Moyen-Orient. Na Riyad a kosolola na prince héritier Mohamed Ben Salman ba lubila bongo tina ya kosukisa bitumba na Gaza na lombango. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi lelo na ngumba Kazan na Russie epai azali na bokutani na bakonzi baliboke BRICS. Ministre ya Ukraine ya mambi ya bapaya pamelia kibongo mikolo miliki Antonio Guterres toloba mongo mingi mingi poso miliki ndenge andimi kokende kokutana na bakonzi na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na likita ya BRICS tango azali ko tika la musika na likita ya koluka kimia na Ukraine basungi ba Antonio Guterres ba yanuli pe basakoli ete a kosolola pona bitumba bya Ukraine na Vladimir Putin pe pona matata na Moyen-Orient. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batumbuki ba ADF ba komikotia mitambu na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri simana bango kukima mampinga ma ekolo Congo Democratique na ituka ya Nord Kivu. FRDC efundi bango kutumba motu kamoko ya mumbongo poso muliki. Erikas Mwisi.
Mbolobeli ya secteur opérationnel Ituri ya ndimi solo ete territoire ya Mambasa ezali kotungisama na batumbuki ba def baeba kimi kouta ngambu ya etuka ya Nord Kivu epai ba betami mingi mingi na territoire ya Beni. Lieutenant Jules Ngongo Chikudi asakuli ete mapinga mazali kolanda batumbuki ba ye kino lelo. Tozwa kima loba ma lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Na moma o nazali koyebisa yo situation ezali calme. Ils allaient sous contrôle des forces armées. Attaque au moins nous na Mambasa tous allaient au Potana. To FRDC allaient au sala Manso pour être à Bengana Munguna allaient na profondeur. ADF tous allaient na contrôle par ascendance du colonel. Le lengue moko tous allaient na territoire ya Djougou et sika oyoba éléments na biso déployer na zone minière tous allaient au continuer ni sous sous sala Manso pour être bagnali kilo ezala libéré na mouvement nyonso oyo ezali ya ba groupe armé, c'est-à-dire place nyonso oyo munguna ezali biso nde tokokoma wana po ete population ezwa kimia ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Mapinga masengi na ba yetuka eturi mobimba Kuba pesa loboko mpona kolonga banguna banso ya ekolo Congo démocratique. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Population za anelikia FRDC ekosala manso pote toe bako kontrole totalement province ya Ituri pe population na biso a vivre en paix. Ndenge commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo a pesa mission na Mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkasha Madjoni wazali ko sala manso na proche militaire pe non militaire bolanda ki lobi akenda ko tala ba déplacer ezala ki ba non pardon ba démobiliser. Ba démobiliser ezala ki pambate pe a lobi ete approche oyo ya PDDRCS il faut continuer kasi approche non militaire yango wana biso pe tozali ko demeurer na proche militaire ba ebalingi kimia tozana bango et longo na proche non militaire ba ebaboy ba opération ko sala
Christophe Munyandero Mokambi a CRDH convention pour le respect des droits de l'homme mabongisi mabundilaka makoki mabomoto a sengi penza na mampinga ko beta ba def banso ba ebazali ko tungisa mingi mingi lelo territoire ya Mambasa. Tulanda Christophe Munyandero.
Biloko oto kosenga na bakonzi ya mboka esengeli bango pe bamona na ndenge nini bakobandela kaka ba operation na kote ya territoire ya Beni Irumu na Mambasa paske wana nde ekosalisa biso po munguna kozanga place nini ya kokiko kimela ya mibale oto kosenga na bakonzi ya mboka surtout na coordination ya ba operation suja FARDC UPDF esengeli pe ba deployer na kote ya balabala national numero 4 komanda Mambasa
bituka Ituri mpe ya Nord Kivu bizali nanse ya mokano mwa etat de siège kole kalelo mibumi sato Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bato bazali kofutisama misolo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na kaleye na Sud Kivu epai masuwa merveille de Dieu mai mazinda ki mposo moliki mposo mibali miliki pene na Goma eutaki Jeremy Kuima.
Sadiki juge mokambi ya société civile ya Minova etando ya Kalehe bato ya mobembo batinda maki kufuta mbongo mpona kozua ba gilet de sauvetage bankolo masua basusu bazalina yangote pe bapesaka eloko mokote batinda mi na makasi kosala mobembo kozanga libateli akobi na koloba ete ba gilet mpe eye elakamaki na gouverneur Jean-Jacques Purusi ya Sud Kivu e komi nanute penesanza moko sima ya elaka yango toyoka mwana mboka Sadiki le juge
de botte en provenance de Minova et de Kitembo ont été contraints de ne pas voyager faute du port de gilet. La population ne sait pas dans quel sens il faut.
Bavandi mingi ya groupement ya Buzi bazali ko tungisama na basali ya DGM po ete bazali ko lata ba gilet ya sauvetage test. Liboso ya Mobembo na libongo ya Nzulo peba libongo mususu ya kale. Baimboka bazali kufutisama mbongo liboso ya kusala mobembo na yango basengi bayi société civile peba sali yambula matal kotalila bango likambo liye. Basengi mukambi ya etuka ya Sidike Janjaki Pulusu ako kisa elaka na ye ya kopesa bango bajile de sauvetage koto mitano alakati bango. Basengi mpe bakolo masua peba bwato kusumba bajile de sauvetage pona libiki ya basali mobembo.
Soit de payer 1000 francs afin d'accéder à une dizaine de gilets que certains propriétaires de bottes ont acquis difficilement. Que les autorités s'investissent pour protéger la population.
Mokambi etuka ya kale Thomas Bakenga alobi azali kolandela makambo maye na bokebi mpe azali kozela elaka ya moyangeli ya etuka ekokisama. Asengi na bana mboka kosala mobembo na bake ya office de route eye gouvernement national epesi bango mpo na koboya mibembo ya makama makasi na bwato ya mabaya. Molobeli ya gouvernement provincial honorable Didier Kabi oyo tosololaki na ye na nzela ya masini asengi na bavandi ya Kalehe bazala na motema molai mpo elaka ya gouverneur ekokoma kala mingi te.
Na keko tuna mokonzi ya tuka ya Sud Kivu tena kozongela bino kala mingi te.
Basali mingi ya misala ya leta bae bazalaki kosala na mabongo ya Kalehe bakangamaki, basusu bavandi samaki, mpe baike bazali kokima sima ya likama lielisale maki. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona Loraka Amerika VOA Lingala.
Matendo mingi Jeremy Kuhima. Sikato kolanda bongo li nakana biso na buzindo miselo boni misengili pona kokela bililingi tope film ezali motuna moye Antoine Roger Bulamba akotuna na mokili bililingi tope cineaste ya kolo Congo demokrasi ya Congo demokratike Gilbert Baloufou oya kolobela pe ndenge ya kela bililingi tope film mingi tolanda.
Bote na yonde ko Gilbert Baloufou ozali sikoyo na Paris na Ecolo France.
Bote yonde ko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusula na biso ozali moko ya basali ya ba film to ya cinema to de façon générale ya culture ton toki na Ecolo Congo démocratique et puis na mokili mobimba ba yebio na ba festival ebele o monse longi yambo toko bana masolo na biso oyo etali makoki nini to sengeli kozala na yango po na kosala film meka ko mimonisa ko se présenter yo moko na baye bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Gilbert Baloufou azali nani.
Bon ngai komo langa Gilbert Baloufou na sala ka ba film na baninga mususu alors film yali ndenge bino moko boyebi il faut ko bongisa yango liboso yambo ya kosala yango pona kosala yango bon il kwa kama koki a partir ya makoki wana nde tokoki ko sala film
makoki yango sikoyo bolukaka yango ndenge nini Gilbert Baloufou
pona makoki ko ye banate pona film ke il faut ka kama koki ezala boye alors il faut ko ye ba liboso film yango ezali documentaire ou bien fiction. Et voilà, et donc voilà, Diambo. Et ensuite, une fois que sur y a plus que des documentaires ou bien fiction, qu'on y a bah ici quand même beaucoup ça de la yango, puisque ville nyonso, ngumba nyonso, mboka nyonso, et ça va taxe na yango. Alors, tant qu'on voit ça la film na mboka Kinshasa, Kinshasa c'est un bâtard au nango. Comme on a une tamboli moi mingi, na y a plus la ville de quoi la New York, des acapés na ba bâtard au na yango, na ba exigence mingi pour na ça la film kuna. Alors, Marco qui a consacré la film à New York par exemple comme aux États-Unis na consacré na Kinshasa to na Paris et ils allent dingue mon côté donc moyen to fixer montant moko boyé que film wana il faut et ça na talo boyé moyen zate puisque vidnyo so ezana ba tax na yango ça dépend d'abord mais si quand un film wana ba consacré la yango so ba consacré la yango na Kinshasa et cause la talo mususu ba consacré la yango na Brazza na New York, na Paris, et ça, na tolo mususu.
Na moni, donc, moyen ko déterminer montant, bien coût, ya ko sala film avant et zalakate, faut d'abord ko sala ba calcul wana nyon sotou, si mande, yo ko établir kaka montant, coût global, ya film après.
Oui, pour un moyen de définir mon temps exact, il faut d'abord qu'on ait un film en haut d'abord. Et à combien de minutes? Puisque ceux qui filment il y a 5 minutes, ils ont mon temps à mon côté, ils filment il y a 100 minutes. Et ensuite, et film en haut, il faut qu'on ait ceux qui sont documentaires, tout ce qui est fiction. Puisque dans le documentaire, il faut aussi une image d'archive et belle. Alors, tant que vous avez une image d'archive, voilà, il faut changer mon temps, il y a film. Donc, il y a un peu de moi, pas si pour nous, il faut pour nous faire le film, il faut qu'on ait mon temps à vous. Donc, surtout, ça, la cava film, il faut qu'on ait d'abord les catégories, documentaires, les catégories fiction, les séries, tout ça, et tout, qu'on étude, moko, na yambo. Une fois que tout ça y est, qu'on ait peut-être duré la film, na, et si, qu'on a qu'on s'en yambo. Moni, na film, nous qu'on a fiction, ou qu'on s'en a film, moko, ou la kissi, nous qu'on a hélicoptère, mi balai, et tout ça, donc tout ça ils ont un bon go il faut qu'on loue par hélicoptère ou bien par mitu quelque chose à l'accident il faut qu'on loue par mitu quand même tout ça ils ont qu'on a un bon go ébélé mais contrairement il y a film donc quoi la documentaire bah qu'on a vidéo qu'on y soit raté ou que le documentaire bah tout ça d'abord sur ma caméra solo donc les faits réels et qu'on a la bonne côté mais malgré le documentaire en gros ceux qui vont dans ça le documentaire on a ici comment quoi ça dangereux alors qu'on a capé bah bon révélé pour la sécurité et puis assurance nous soit là ils ont entré en compte mais au cours de la film Moussoussou, ils ont 5 minutes, mais ils ont coûté peut-être plus cher aussi que film à 30 minutes. Pourquoi? Puisque par rapport à sujet où ils ont abordé, et par rapport au pays ici, par rapport à ça, il y a un mot. Donc, moi, le coup, la Tour Eiffel, par exemple, ce qu'on filmait en gros, quand il y a un film, il faut coûter, il faut faire une autorisation. C'est comme la Statue de la Liberté aux États-Unis, à ta, aux huit, photo de la Statue de la Liberté, dans quatre studios, au foot à caca, na syndicat et va cinéaste aux États-Unis, au foot à caca. Et en plus, ceux qui ont filmé en gros sur place, au foot à tes caca. Donc, nous, on soit ça, et qu'on modifie le budget, na yo cause à l'osage, il y a un budget moko bien déterminé, mais au côté ça, qu'il faut filmer Tour Eiffel, et qu'on mette ça budget, puisque au foot à taxe, on a pendant au filmer Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté.
Nous, surtout, on a siko, soko, ou sali déjà études préalables, ou yebisiko, yo. Motango to montant oyoyo o singeli pona kusala film na yo mbala mingi bosala kandenge nini pona kozwa makoki soko yo moko ozana makoki wana te bokendeki wapi pona kubeta ba porte pona kozwa makoki
oui elo kwa liboso foza la ra producteur et producteur kwa ko produit yo film na yo donc niki o pesio scénario na yo ni producteur so amoni ke scénario oyo ça la film et que ça la film mon quoi malam en dimi que financer yo pour ça la film ce qui a été payé dans moté donc je vous allez moi pas il faut le casque au bête à la porte nous sous sous il y a ma maison de production nous sous sous ou bien ma institution mon quoi ou yo il va caper pour financer la film alors tant que bête à la porte on a fait pas dimi aujourd'hui ma coquille au saliago mais ce qui peut vous appeler à moi ma coquille n'a pas à moi moquer et c'est aussi mieux pour la pour ça la film on a puisque mon trousseau soit copé, ça a fait ma coquille, mais a imposé une ligne de conduite naï. Et quoi que c'est la film. A dit que bon, na kata film naïo, n'a rien n'y a pas tout moins douté, ou bien n'y a pas minérité, n'y a pas arabité, n'y a pas cité, n'y a pas lité. Donc il y a pas de connoissance. Et ça, moi, parce que mon trousseau a fait si bon naïo, à quoi il y a non, qu'on critiquait peut-être la connoissance, et ça, qu'on rentre en compte. Il y a financement, oui. Donc, ça, pas si moi, Bandeli, mais ceux qui vont se trouver au Canada, c'est bon.
Yeah. Dengue, le vieux Baloufou Bakoupaka Ninda Lobara, toujours, c'est la main qui donne, qui commande le menu. Et nani, il n'a qu'un si, il y a une logique, wana, mais n'a pas expérience, yo, au lobby, au sali déjà, Banda, au Bandi, Kousala, ba film, yo, Koutani Nango, comme difficulté. Il y a que 5 moyens, il y a que ça la film. Au quoi il y a une expérience
Bon, expérience, ezamo mingi, mais tout le bela oya film on a salaki dernièrement, Congo les chances de crime oubliés. Oui. Eza film moko na sali pona ko kotia polele makambo esali na est ya mboka na biso. Alors, tant pona ko sala film na lolenge wana eza pasi et pesa la ki pasi puisque oza ko accuser Rwanda alors que Rwanda aza na appui na soutien ya batubele na à l'international. Alors, tant que nous avons moyen pendant que ça la film en dingue wana et que le club il doit aider, mais na zo ki moi chance ou je dirais même grâce puisque na moment wana au niveau de la MONUSCO et puis na Nations Unies na New York na kutane na batu o bandimaki ko financer film wana à travers notamment la image d'archives, la pesaki, mais c'est la facilité pour ça la yango, puisque tout le monde va être pour soutenir Rwanda. Donc, moi, comme Rwanda, ça, pour ça, là, tout le monde est ébana. Alors, mon idée de difficulté, ou, na, koutanak, na, ngo, yango, wana, tout le monde, ou, le chaos, oui, je sais, ok, on va faire la film, ce qui va être un sujet, qui est un sujet tellement comme Rwanda, donc, tout le monde, ça, pour boya.
Si, quoi, yo, moko, en tant que cinéaste, le bela qui onini, batou, baza la réticence, on a contenu, n'dengu, wana, va, comme, je te le bel yango siko yo tout à l'heure ce qui batwa opeso ba moyen ba kusenga yo même contenu zana kati yo moko bandai ko réagir ding so kuteni na batu yo zana likansi mususu mais mutelinga pesa yo ba moyen abandi ko imposer yo contenu yo sengi ko tia na film ou se sentir ndengenini en tant que producteur en tant que cinéaste.
Oui nga na sa ki déjà na moi avance puisque na check déjà mon bon nga moko pembeni naba ki pona film yo na joie te na ko contenu na mon bon nga moko personnel alors film ko ko rapporter na mais na soit qui paie chance na grâce tango na yebisa ki yango ancien ministre Banzamu Kalai paie à son âme et alors qui en tout cas il faut ça la film wana osa déjà na combien na l'actifier extrait de compte manga bien au comité de Nambongo oyo na biwi alors dans ce cas là pour financer yo on a compte ministère de culture et à salaki yango à bombele ki pe même ba ministre vous sous baye baté puisque avec ceux qui vont ébaki na Rwanda comme Munguna Joseph Kabila Kanambe à qui na pouvoir alors ceux qui ébaki quoi que simbaté alors à Bombele qui peut ba na ba tout ce cabinet na a d'autres moyens à financer na pour na compléter budget nanga c'est comme ça que na kokai ko sala film wana na zo ki pe ba image sous na Nations Unies et Union africaine puisque la Koutane na bato ba lingaki ke le Cambodge est à Congo et si là alors ceux qui ba congolais ba bandi ko dénoncer yango et kozara malamu pona le Cambodge et si là puisque za ki le Cambodge za ko bangi sa ba pebe mais comme nga na zo ki courage ko sala yango ba ki mususu ba ba puya ki nga mais contrairement ba société nyonso et na Congo ba société nyonso boye ki et la télécommunication ba brasseur donc on so ba boye ki puisque ba za ba société ba paya ou pour la plupart pour soutenir la guerre dans la RDC.
Gilbert Tolintosi Samasolo Nabiso, bilenge belé, bazali ko aspirer ko koma ba cinéaste, ko mais baza ko zala buté na difficulté, ya financement pour na ba sala ba film na bango. Conseil ni nokoy ko pesa bango.
Conseil ya Liboso et ali que ba loka comité katé pour na ko sala film na lolenge ba ou ko financer bango pour ba sala ba film. Puisque ba jeune délé pour naïe il faut balo baké à ça sera 10 films à ça 20 films ma ville mangwa sang wa sali ango 10 ou 20 et que d'accord hein il faut au sala film et que dans le marché international ça c'est la première des choses et ensuite il faut alouka moyen à combattre la porte moko ou ya bien ou y'a copé ça y est moyen y'a qu'on sala film ya bien mais comme et pas n'importe où dans le centre national de la cinématographie et cause à la petite moi pas si et en moi la jeune délé baso kende et pas y'a l'ambassade, l'attaché culturel, l'ambassade, bah, qu'on finançait, bah, on s'est dit, bon, et entre-temps, bah, ça peut qu'on imposait, bah, on peut parfois, ligne de conduite, ligne à suivre. Bien, on a des conseils d'un coup, et ça, donc, que ceux qui ont voulu faire la film, selon idéologie, selon vision, n'aïo, vision congolais, en tout cas, il faut, aux la conséquence, oui, bah, que, il faut, au moyen, au salaire, selon Yomoko, que selon non ba o wana bazoko ko imposer sinon film wana ko za la
e za la ki bongo mo kilibilingi Gilbert Balufu ko yanola na Antoine Rouge Bulamba yangonde ce qui s'sangou ya mokilelo kasi ya motu ezalaki Cardinal Fridolin Mbongo a telemeli botumbula mi bo nkumu mokonzi ya école Belgique ya Kala Kondo Baudouin ya Yambo bo moto na esengo na papa wa Roma po atangama na kufa ya Lumumba sangona biso esuki awa matundu na bino banso tukuba kolanda lola kalamele.